Kapitola 6. Trhnutí oponou. Tato kapitola a dvě kapitoly následující jsou věnovány otázce, jakým způsobem dějiny 3. tisíciletí před Kristem probíhaly a jaké byly jejich hlavní charakteristiky. K rozdělení do celkem 3 kapitol došlo proto, že tyto celky respektují zásadní zlomy egyptských dějin. Můžeme za ně v egyptské historii 3. tisíciletí před Kristem považovat sjednocení Horního a Dolního Egypta kolem roku 2900 před Kristem, následující dobu prvních 2 dynastií s nástupem vlády panovníka Djosera na počátku 3. dynastie a na závěr konec 6. respektive 8. dynastie kolem roku 2150 před Kristem, vymezující začátek razantního propadu složitosti staroegyptského státu a jeho rozpad na menší, do značné míry samostatné entity, který znamenal konec 1. sjednoceného státu v dějinách starověkého Egypta. Cílem těchto kapitol bude zároveň ukázat, že v tomto procesu trvajícím staletí skutečně nešlo o lineární sled událostí. Půjde tedy zejména o to s pomocí jasně definovaných časových úseků či předělů, které znamenaly skutečnou změnu povahy a charakteru egyptské společnosti a státu, prokázat, že dynamika pohybu dějin byla značně proměnlivá, fungující v duchu teorie přerušovaných rovnovách. Na základě pramenů z oblasti archeologie, náboženství, písemnictví a přírodního prostředí si ukážeme, že pokud dobu vlády některého z panovníků lze považovat za zlomovou, existují proto jasné argumenty z mnoha oblastí pramenné základny a ne pouze z jedné či dvou. Podobným způsobem budeme postupovat při dokazování toho, že charakter období před vládou a po vládě takového panovníka byl skutečně podstatně jiný. Svým způsobem v těchto kapitolách budeme především rekonstruovat hlavní milníky dějin, ne na základě formálního dělení staroegyptských dějin na dynastie, v našem případě půjde o 1. až 8. dynastii, ale skutečně podle charakteru jednotlivých období. Přitom k přechodu od jednoho k druhému docházelo často, ne-li vždy, alespoň viděno pohledem historika a archeologa, velmi rychle. Jednotlivá období jsou vymezena za pomoci konceptu přerušovaných rovnovách na základě dynastií jen z části, což může být způsobeno tím, že Manetovy starší prameny skutečně mohly odrážet typické vnímání staroegyptských dějin, tedy pojímání historie z hlediska význačných událostí, tak jak s nimi ostatně pracuje například i palermský kámen. V tomto ohledu tedy například otázka příbuznosti panovníků a její relevance pro definici té, které dynastie nemusela hrát až tak zásadní roli. Měnící se perspektiva období. Období, respektive předěly ve formě konkrétních vlád panovníků, která je možno považovat v daném pojetí diferencované dynamiky staroegyptských dějin 3. tisíciletí před Kristem za nejvýznamnější, jsou tato. Za prvé, počátek 1. dynastie a nástup na trůn sjednotitele Horního a Dolního Egypta v jeden stát Narmera a po něm Hor Ahy. Za druhé, doba vlády panovníka Dena v polovině 1. dynastie, který provedl zásadní administrativní přeměnu země, skoncoval s politickými elitami v Núbii a provedl významná strategická rozhodnutí měnící vztah Egypta s předním východem. Za třetí, počátek 3. dynastie a vláda panovníka Necericheta Djosera, v jehož době došlo k dokončení vývoje písma, dalšímu zásadnímu nárůstu komplexity státní administrativy a rovněž ke vzniku 1. monumentálního královského zádušního komplexu z kamene. Za čtvrté, doba vlád panovníků Šepseskafa a Userkafa na konci 4. a na počátku 5. dynastie, které byly ve znamení nástupu nekrálovských hodnostářů do nejvyšších pater státní byrokracie a mnoha dalších s tím souvisejících změn. Za páté, vláda panovníka Niusera, za jehož doby došlo k demokratizaci zádušního světa, rozmachu nekrálovských úředníků a jejich vlivu. Za šesté, vlády panovníků Džetkarea a Venise na sklonku páté dynastie a zásadní reformy, zejména v oblasti symbolické prezentace panovníka. Za sedmé, doba vlády Pepiho I., kdy se zásadně změnilo postavení centra a provincií. Za osmé, koncové období vlády panovníka Pepiho II., se kterým formálně končí doba Staré říše. Za deváté, postupný úpadek formy vlády Staré říše během 7. a 8. dynastie. Samozřejmě ne vždy je tomu tak, že můžeme s chirurgickou přesností oddělit starší a nově nastupující období. Přece jen nás od dob raně dynastického období, doby vlády 1. a 2. dynastie a Staré říše 3. a 6. dynastie dělí několik tisíciletí. Stejně tak nejsme přes veškerý pokrok multioborové egyptologie schopni identifikovat a popsat všechny rozhodující aspekty, které v této dynamice sehrály roli. I proto zřejmě nebudeme nikdy v situaci, kdybychom mohli říci, podobně jako například v případě českého 17. listopadu 1989, toto je den, kdy se změnily dějiny. Přesto však díky stále pokračujícím archeologickým výzkumům v Egyptě a práci stovek vědců na univerzitách a v muzeích po celém světě se naše vidění principů vývoje jedné z nejstarších civilizací na této planetě a jejího nadčasového smyslu neustále vyvíjí a zdokonaluje. Nicméně z dalšího textu a argumentů by mělo být zřejmé, že v případě každého předělu definovaného v rámci přerušovaných rovnovách lze nahromadit řadu důkazů pro to, že změny ve společnosti byly zásadní, početné a postihující mnohé aspekty jejího života, od monumentální architektury, která svými symbolickými formami velmi často reprezentuje zásadní pilíře ideologie a organizace společnosti, přes administrativu a náboženství až po úroveň takzvané hmotné kultury. Svým způsobem je to v mnoha ohledech právě monumentální architektura, ať už královská nebo nekrálovská, která je tak signifikantní a charakteristická pro specifické poměry a vývoj společnosti ve starém Egyptě. Odtud také pramení německý pojem Architektur der Macht, architektura moci. Je na místě podotknout, že právě v první a druhé dynastii to bude právě architektura, která nám je vodítkem při hledání zásadních změn ve vývoji staroegyptského státu a společnosti. Někdo by mohl namítnout, že vidíme-li akumulaci změn pouze ve vybraných diskrétních obdobích, může to vyplývat z povahy pramenů, totiž z toho, že pro období předtím a poté, co došlo k narušení rovnováhy, nám mohou chybět rozhodující informace. To je možnost, kterou nemůžeme nikdy zcela vyloučit. Přesto se zdá, že Egypt 3. tisíciletí před Kristem přeci jen není tento případ. Většina těchto období je poměrně dobře známa a zatím tuto skutečnost nenarušují ani nové objevy z posledních let. To však neznamená, že nemůžeme počítat s modifikacemi do budoucna. Bílé zdi. Kolem roku 3000 před Kristem bylo území od prvního kataraktu na jihu po Středozemní moře na severu pod kontrolou jediné elity vedené náčelníkem z Cinevu. Právě v tomto okamžiku zcela jasně vyplynula potřeba zásadních rozhodnutí, která měla okamžitý a podstatný vliv na geopolitickou a ekonomickou situaci v zemi. Vzhledem k tomu, že poloha tehdejšího hlavního města Horního Egypta, Cinevu, se stala pro potřeby kontroly země, ekonomických toků, administrativy a kontroly nad zahraničním obchodem nevýhodnou, bylo centrum sjednoceného Egypta ustaveno v oblasti na východ od dnešních pyramidových polí Abu Sir a Sakkara. Dostalo název Bílé zdi ve staroegyptštině Inebu Heč, znamenalo rovněž zásadní skok v růstu kvality a sofistikovanosti správy země. Nacházelo se na západ od hlavního koryta řeky Nilu a stalo se srdcem sjednoceného státu. Město podle tradice založil legendární panovník Meny, který bývá považován za mýtického panovníka totožného s Ahou. Podle tradice právě Meny odklonil tok řeky Nilu, aby na takto získané půdě mohl vybudovat město se strategickou polohou na hranici Horního a Dolního Egypta. Podle nejnovějších paleohydrologických zkoumání koryta Nilu se navíc zdá, že jednotlivá ramena Nilu se začínala větvit právě v oblasti bílých zdí a že egyptská delta začínala právě v této oblasti. Velice zajímavý problém představuje jméno Bílé zdi, které může implikovat jediný výklad nebo i několik paralelních výkladů zároveň. Není pochyb, že toto místní jméno odkazovalo k jasně vymezené ploše, pravděpodobně menšímu opevněnému osídlení, pevnosti, kolem níž existovalo další rozsáhlé osídlení převážně zemědělského charakteru. Hradby byly vybudovány z nepálených cihel, vyráběných z nilského bahna a omítnuty bílou omítkou. Možností chápání názvu sídelního města je ale podstatně více. Mohlo například vyjadřovat to, že ve skutečnosti šlo původně o osídlení založené vládci z Hierakonpole, tedy z Horního Egypta. Smyslem existence tohoto města, pevnosti, byl totiž i jistý dozor nad oblastí Nilské delty. Místo, kde se Nil větvil do několika ramen delty, bylo samozřejmě geopoliticky podstatně vhodnější ve srovnání s jihoegyptskými centry k tomu, aby zde na vývoj na severu země dohlíželi delegovaní zástupci egyptských panovníků, nepochybně členové jejich rodin. Panovníci sami nadále přebývali ve své tradiční sídelní oblasti na jihu země. Bílá v názvu osídlení by tedy mohla odkazovat na barvu hornoegyptské královské koruny. V takovém případě by jméno města vyjadřovalo hornoegyptskou mocenskou svrchovanost v oblasti a bylo by viditelným symbolickým důkazem výsledku sjednocovacích bojů. Stejně tak nelze vyloučit ani možnost, že název města odkazoval velmi jednoduše k přírodně bílým vápencovým plošinám severní Sakkáry, na níž stály hrobky místodržících hornoegyptských panovníků a které při pohledu z údolí jistě představovaly velmi silný optický vjem. Důležité je také si uvědomit širší archeologický kontext vzniku tohoto hlavního města. V jeho bezprostředním okolí, pokud víme, zřejmě neexistovalo starší osídlení, zato na východním břehu byla situace odlišná. Zde se nacházelo pohřebiště, zkoumané v letech 1942 až 1954 jedním z prvních egyptských archeologů Zakim Yusefem Saadem. Výzkumy tehdy financoval sám egyptský panovník Farouk. Tato lokalita obsahovala celkem přes 10 000 hrobů. Zdůrazněme, že pohřebiště je tak důležité pro ranou historii starého Egypta, že se sem vrátila i australská expedice vedená Christianou Kellerovou. Teprve nyní tak můžeme lépe pochopit význam těchto nálezů právě i v kontextu s ostatními archeologickými nálezy v okolí Abu Síru a Sakáry. Naprostou většinu hrobek v Heluánu tvořily prosté jámové hroby, u nichž z povrchu terénu vedlo na dno jámy v podloží vytesané schodiště. Pouze několik desítek hrobek bylo bohatších s prostornějším podzemím, s prvky vyrobenými z vápence, jako například stropní bloky nebo obložení pohřební komory. Stejně tak se tyto hrobky lišily na povrchu v tom smyslu, že jejich nadzemní části byly postaveny z nepálených cihel a byly zdobeny motivem palácové fasády, takzvaným nikováním. Zastavěná plocha hrobek o rozloze 250 až 400 metrů čtverečních rovněž potvrzuje, že se jednalo v naprosté většině o osoby nižšího postavení. V Sakáře dosahovaly hrobky velikosti nad 600 metrů čtverečních a některé z nich dokonce více než 1000 metrů čtverečních. Velice málo však můžeme říci o sociálním postavení majitelů těchto hrobek, což by bylo vzhledem k narůstající sociální komplexitě tehdejšího hlavního města a jeho okolí velmi důležité. Situace se má asi takto. Zhruba 50 hrobek bylo původně zdobeno stélou zachycující majitele v sedě u stolu s nakrájenými chleby a dalšími obětinami kolem. Významnou část výzdoby stély pak tvořily nápisy uvádějící nejen majitelovo jméno, ale i jeho tituly. Přestože těchto stél je dochováno několik desítek, jen několik z nich je v dobrém stavu. Poměr mužských hrobek k ženským hrobkám s výzdobou byl přibližně 2:1. Zajímavé je, že dvě z žen nesly titul královské dcery. U ostatních nejsou tituly dochovány. A tak se můžeme jen domnívat, že šlo o manželky hodnostářů, členky králova dvora nebo harému. V každém případě počet sociálně významných hrobek patřících ženám je velice vysoký, zejména ve srovnání s tehdejšími pohřebišti v Sakkáře. U mužů je titulů známo více. Jeden z nich byl princem a královským synem, další dva byli úředníky, čtyři byli řemeslníky a stejný počet kněží. Evidence je to ale celkově velmi slabá. Pro rekonstrukci dějin první dynastie, která trvala zhruba od roku 2900 do roku 2730 před Kristem, neexistuje tolik důležitých pramenů, jak bychom si přáli. Ještě v roce 1895 přitom egyptologové neměli ani tušení, že by existovala staroegyptská historie předcházející panovníku Snofruovi z počátku 4. dynastie. A to proto, že prostě neexistovaly prameny. Přitom se jednalo o dobu, kdy byly vytvořeny pevné základy politického systému a administrativy staroegyptského státu. Za mnohé vděčíme otiskům pečetí z hrobek na královském pohřebišti v dnešním Umm el Quábu v Abidu, datovaných do doby vlády Dena a Ka. Díky nim dnes již známe jisté pořadí, ve kterém vládli jednotliví panovníci první dynastie na egyptském trůnu. Šlo celkem o 8 králů, kteří dohromady vládli přibližně zhruba 170 let. Prvním vládcem sjednoceného Egypta se stal Narmer a po něm se na trůnu vystřídali Hor-Aha, Djer, Vadži, Den, Adžib, Semerchet a Ka. Sumec na trůnu. Kolem roku 2900 před Kristem se stává prvním vládcem sjednoceného Egypta panovník Narmer. Jeho jméno se zapisovalo hieroglyfickým znakem slunce, které se vyslovuje Nar, a znakem pro motiku vyslovovanou Mer, které naznačují, jaká mohla být původní zvuková podoba toho jména. Podle tradice pocházel Narmer z metropole hornoegyptských vládců Cinevu. Narmer je na rozdíl od předchozích období doložen památkami nesoucími jeho jméno z několika lokalit ležících severovýchodně od Egypta, z Aradu, Nahal Tilahu či Tel Erany, stejně jako z několika míst v egyptské deltě a jižním Egyptě. Až do doby Dena totiž Egypťané sami fyzicky kontrolovali obchod s předním východem tak, že v oblasti jižní Palestiny udržovali své vlastní malé obchodní kolonie. Hlavní význam panovníka Narmera spočívá zejména v tom, že je skutečně prvním neoddiskutovatelným panovníkem, zakladatelem první dynastie. To dokazuje otisk pečeti panovníka K, objevený německou expedicí v Umm el Quábu, který udává pevné pořadí panovníků první dynastie od Narmera a Hor-Ahy přes Djera, Vadžiho a Dena až po Adžíba, Semercheta a K. Paradoxem zůstává, že ačkoliv byl Narmer prvním panovníkem sjednoceného Egypta, nebyla v oblasti Memfidy nalezena jediná památka s jeho jménem, pokud nepočítáme nádobu z podzemí Djoserova pyramidového komplexu. Z Narmerovy doby pochází unikátní památka. Stěží existuje její obdoba a je pravděpodobně nejcharakterističtější ikonou své doby, jež postihuje hlavní pilíře, na kterých stálo a bude po dlouhá staletí stát královské dogma. Je to takzvaná Narmerova paleta z Hierakonpole. Nese přirozeně Narmerovo jméno a je ikonou doby, kdy ještě chrámy a posvátné okrsky nebyly zdobeny reliéfy provedenými na kamenných stěnách. Naopak, podstatná část jejich výzdoby se stávala z mobiliáře, jakým byla i tato paleta objevená těsně před koncem 19. století. Byla nalezena v takzvaném hlavním úložišti v hlavním hierakonpolském chrámu Boha Hora. Ve staroegyptských chrámech totiž docházelo čas od času k tomu, že starší a již nepoužívané předměty byly z chrámu odstraněny a musely být z povahy svého charakteru pietně pohřbeny. To byl i osud Narmerovy palety a mnoha dalších cenných artefaktů. K jejich pohřbu došlo někdy v průběhu 5. dynastie. Narmerova paleta je vyrobena z našedlé břidlice, měří na výšku 63,5 cm a dnes je vystavena v Egyptském muzeu v Káhiře. Zdobena je na obou stranách obverzu i reverzu. Obverzu dominují dva serpopardi, mýtická zvířata složená ze žirafích krků a leopardích těl a hlav. Obě zvířata jsou držena na uzdě dvěma muži. Jedná se o typický předovýchodní motiv, který byl egyptské mytologii cizí. Jejich krky vytvářejí uprostřed palety okruží, ve kterém byl roztírán kosmetický prášek. Proto se tomuto typu palet také říká genericky kosmetické palety. Nad nimi je registr zobrazující panovníka vycházejícího z paláce. Palác je znázorněn zcela vlevo jako pravoúhlá stavba. Za panovníkem kráčí jeho nosič sandálů a před ním je nejprve muž, možná vezír, čili jakási obdoba ministerského předsedy, a dále vpravo pak následují nosiči čtyř standard. Král kráčí bosý, což může naznačovat, že se pohybuje na posvátné půdě. Je oděn v krátkou suknici s červenou dolnoegyptskou korunou na hlavě. V pravé ruce drží důtky a v levé bojovou palici. Zcela vpravo je pak scéna složená z několika prvků. Můžeme vidět dvě řady vždy pěti svázaných zajatců, jejichž useknuté hlavy se nacházejí mezi jejich končetinami. Nad nimi se jakoby vznáší srpkovitá bárka. Zcela nahoře je pak sokol držící harpunu. Vlevo od něj je další pták, připomínající čejku, těsně vedle jednoho křídla dvoukřídlých dveří. Horní okraj palety tvoří dvě kraví hlavy symbolizující bohyni nebes Bat. Uprostřed mezi nimi je umístěn motiv palácové fasády s Narmerovým jménem. Spodní část palety tvoří zobrazení býka, personifikace panovníka, který rohy boří hradby osídlení s oválným půdorysem. Zajímavé je, že uprostřed se nachází pravoúhlý pahorek s dvěma výstupky. Může jít o nějakou ústřední stavbu, například chrám. Pod kopyty býka pak hyne zřejmě obyvatel dobytého osídlení. Na reverzu palety je ústředním motivem stojící panovník, který je oděn v krátkou suknici sahající nad kolena a zdobenou býčím ocasem. Na hlavě pak nese hornoegyptskou bílou korunu. Za ním v mnohem menším měřítku je nosič sandálů. Panovník je opět bez sandálů. V pravé ruce drží bojový mlad a levou svírá za vlasy porobeného Azíce, kterému se chystá rozbít lebku. Nad zajatcem je symbol papírové houštiny v deltě opět s asijskou hlavou, kterou drží na provaze bůh Hor v podobě sokola. Horní část palety je identická s obverzem, naopak dolní část palety zachycuje dvojici zabitých Azíců, které doprovází vždy jeden hieroglyfický znak, možná označující místa jejich původu. Dlouhá desetiletí byli egyptologové posedlí hledáním konkrétního významu jednotlivých vyobrazení na paletě. Je však třeba přiznat, že v současné době ustupuje tato doslovná interpretace poselství Palety do pozadí. Zdá se totiž více a více pravděpodobné, že nejde o konkrétní historickou událost, ale o nadčasové poselství ukazující na symbolické postavení panovníka a jeho úlohu v udržování božského řádu a odvracení sil chaosu. Podobně i David O'Connor uvažuje o tom, že Paleta obsahuje nejen nadčasové poselství, ale že jde zároveň o velice specifickou výpověď o konkrétních náboženských představách Narmerovy doby. Diana Pečová upozornila již v roce 1995 na to, že zobrazení Narmera s dolnoegyptskou korunou, ale zejména suknicí, obsahující symbolické prvky jako papírovou houštinu, nilské delty, síťové prvky a amulet ve tvaru vlaštovky, odpovídá pozdější tradici vztahující se ke každodennímu znovuzrození boha slunce Rea. V této době nám sice doklady pro boha Rea chybí, ale mohlo se jednat jednoduše o sluneční božstvo jako takové. Navíc červená koruna zde nemusí nutně odkazovat k dolnímu Egyptu, ale vzhledem ke své barvě může vyvolávat představu blištivého světla nebo červánků při východu slunce navozujících atmosféru krvavého boje předcházejícího vlastnímu východu slunce. Pečová ve své studii také uvádí sice mnohem pozdější, ale velice podobnou scénu jako na Narmerově paletě, kde je zobrazena bárka boha slunce Rea, vyplouvající ráno dvoukřídlými dveřmi na tento svět. V tomto smyslu můžeme vykládat člun na Narmerově paletě jako sluneční bárku vcházející do nového dne za pomoci panovníka, který poráží Reovi nepřátele, viz dvě řady dekapitovaných nepřátel, kteří jsou i v pozdější tradici zbaveni svých hlav. Můžeme tak sledovat, že již na samém počátku sjednoceného státu, podobně jako jsme viděli například v ikonografii jeskyně plavců a jeskyně šelem, existovaly velice sofistikované koncepce, které měly zásadní vliv na utváření symbolického světa starých Egypťanů. Vždyť například panovník, rozbíjející hlavy nepřátel, vystupuje na Narmerově paletě velice výrazně a je možné, že nejstarší vyobrazení pochází právě z jeskyně Šelem. Na druhé straně toto ikonické vyjádření svrchované autority panovníka a sil Maat se dochovalo například na průčelích chrámů až do řecko-římské doby. Panovník reformátor. Panovník na egyptském trůnu jménem Den je jednou z nejvýraznějších postav staroegyptských dějin. Vládl přibližně v polovině první dynastie a zásadně změnil státní správu země, výběr daní, zahraniční politiku i některé náboženské prvky, které se projevují zejména ve stavbě hrobek nejvýznamnějších členů státního aparátu. O jeho vládě platí bohužel ale to, co o raně dynastické době obecně. Informací bychom potřebovali mnohem více. Co víme s jistotou je to, že již jeho předchůdce, panovník Džer, vytvořil jisté předpoklady pro to, co Den pak realizoval. O Džerovi je známo, že za jeho vlády byla podniknuta druhá velká válečná výprava, která vedla k zlikvidování elity skupiny A a tím byl potlačen velmi nebezpečný politický konkurent na jižní hranici země. Proslulý reliéf z Gebel Šéch Sulejmánu v oblasti druhého kataraktu zobrazuje nubijské zajatce, znak osídlení pro Kvustul, hieroglyfický znak pro město s horem na vrcholu, a Sajálu, hieroglyfický znak pro město se srpkovitým předmětem na vrcholu, a Džerovo horovo jméno. Je tedy více než pravděpodobné, že právě za jeho vlády došlo k pádu těchto dvou významných politických center Dolní Núbie. Podle všeho se jednalo o rozhodující tažení proti tomuto odvěkému rivalovi starých Egypťanů. Pokud jde o politické dějiny Denovy vlády, víme, že vytáhl znovu proti lučištníkům, jak se tehdy říkalo Núbícům, do oblasti jižně od prvního kataraktu a zasadil se o to, aby zde definitivně zavládl klid. Naopak v oblasti dnešní Palestiny a Izraele zanikají původní kolonie egyptských obchodníků a Egypťané se stahují zpět na své území. Mohlo k tomu dojít pod tlakem rostoucích městských civilizací a sociální organizovanosti v tomto prostoru. Díky palermskému kameni máme k dispozici i nejstarší zmínku o existenci posvátného býka Apida, chovaného v hlavním městě. Den se rovněž zasadil o význačné reformy, k nímž patřilo zejména zakládání statků v severozápadní deltě a sčítání obyvatelstva delty východní. V době jeho vlády se naplno projevila skutečnost, že narůstající administrativa země potřebuje v zájmu efektivity zásadní reformu. Stát se rozrůstal v mnoha aspektech, což kladlo zvýšené nároky na kvalitu administrátorů, úředníků, státního aparátu, jejich dovednosti i jejich počet. Zároveň bylo třeba provést i zásadní změny v oblasti státní správy a forem jejího řízení. Pokud můžeme soudit, Denovi se všechny tyto kroky podařily. Státní aparát královského dvora a tím v jistém smyslu i celé země se od Denovy reorganizace opíral o tři zásadní pilíře. Prvním bylo správní oddělení, které mělo na starosti organizaci a evidenci dodávek zvěřiny. Druhý reprezentovala kancelář písařů a třetím pilířem se stalo oddělení odpovědné za domácnosti princů a královských žen. Den založil i stálý sídelní palác, jehož součástí byla královská kancelář Pernísud, zahrnující i nejvýznamnější úřad královskou pokladnici. V důsledku reform končí existence nezávislých domácností jednotlivých členů královské rodiny, které přecházejí do jednotného systému zásobování dvora panovníka a jeho členů. Toto ekonomické zázemí dvora zahrnovalo členy královské rodiny a úředníky, vysoce postavené osoby královského a nově i v omezené míře nekrálovského původu. Z velké části nová byla i filozofie jeho řízení a zásobování. Základem činnosti byla výrobní oddělení se specializovanými funkcemi, která se ve staroegyptštině nazývala hut. Pokud víme, těchto jednotek bylo přinejmenším 17. Fungovala zde oddělení obou nádob s přidruženými jatkami prasat, oddělení výroby bot a kůží, oddělení písařů, tkalců, zahradníků, rohoží, jemných látek, zlata, lnu, chleba a další. Již z uvedených názvů vyplývá, že úkoly jednotlivých oddělení byly jasně definovány. Názvy výrobních jednotek ukazují jeden z významných rysů staroegyptské administrativy – detailní dělení činností podle specializací. Jejich vzájemnou součinnost řídil úředník s titulem dozorce paláce – Chereb Ach. Ten byl podřízen nejvýše postavenému princi. U královského dvora dále pracovali řemeslníci, osobní služebníci, hlídači psů, strážci pečeti, kontrolující pohyb zboží, které opatřovali královskými pečetěmi, řezníci, dozorci a trpaslíci. Právě z těchto kategorií osob se rekrutovali nešťastníci, kteří byli usmrceni se svým pánem v takzvaných sekundárních hrobech na pohřebišti v Abidu. Činnost oddělení organizovala takzvaná pokladnice, která kontrolovala veškeré hospodářské procesy, které se v nich odehrávaly, tedy zejména evidenci veškerého zboží, které do tohoto systému vstupovalo nebo naopak z něj vycházelo. Pokladnice je přerozdělovala králi a jeho dvoru, státním úředníkům a podle potřeby dále do provincií. V souvislosti s reformami panovníka Dena vzniká fakt, že nejstarší doposud známý doklad její existence pochází právě z doby jeho vlády a můžeme tak předpokládat, že Den stál u zrodu této instituce, která se stala na tisíce let základem staroegyptského redistribučního a daňového systému. Tím nejstarším dokladem je titul Úředník Bílého domu. Termíny Bílý dům a Červený dům byly používány, jak se alespoň zdá, libovolně jako generické označení pro pokladnici, tedy jakési ministerstvo financí, a to ještě po několik dynastií, než se ustálil termín Bílý dům. Významnou součástí doprovodu panovníka byli takzvaní přátelé, tedy semeru, pověřovaní osobní službou svému vládci. Vzhledem k citlivé povaze této služby a důležitosti informací, ke kterým se mohli dostávat, se nepochybně původně jednalo o členy královské rodiny. Až mnohem později, na sklonku 4. dynastie, začínají úřady v těsné blízkosti panovníka zastávat i osoby nekrálovského původu. Tito dvořané měli tituly jako například dozorce hodovní síně, dozorce trůnu nebo důvěrník v síni vína. Významný byl rovněž úřad nazývaný Cheri Udžeb. S osobou zastávající tento úřad bylo důležité vycházet, protože rozdělovala každodenní dávky, především potravin, členům královského dvora, odstupňované podle důležitosti a vážnosti jejich úřadů. Synergie těchto denových reforem vedla k tomu, že za jeho vlády došlo k významnému nárůstu počtu úředníků a tím i nekrálovských hrobek. Z tohoto období je jich známo přibližně 30. I v důsledku tohoto nárůstu osob u královského dvora a ve státě dochází k založení nového pohřebiště v Abu Raváši poblíž dnešní Gízy na místě pohřbu pozdějšího slunečního panovníka 4. dynastie Radžedefa. V době vlády Dena se rovněž objevuje vůbec poprvé královské jméno obou zemí Nisut Bítý, které lze přeložit jako ten, kdo patří k Rákosu a v čele. Staroegyptského panovníka totiž charakterizovala mimo jiné takzvaná královská titulatura, která sestávala nakonec z celkem 5 jmen, označujících různé aspekty panovníkovy božské vlády nad Egyptem. Jednalo se o takzvané Horovo jméno, Hor, sokol, byl ochráncem panovníka na zemi a šlo o vůbec nejstarší doložené královské jméno umisťované do takzvaného serechu, obdélníku postaveného na výšku, jehož dolní část vyplňovala výzdoba napodobující průčelí královského paláce a do horní části bylo vepsáno královské jméno. Nad horní hranou obrazce stál sokol Hor. Dále to bylo jméno obou zemí, symbol sjednoceného Egypta, syna boha Rea. Bůh slunce byl nejvýznamnějším bohem staré říše a zároveň na symbolické úrovni božským otcem pozemského panovníka. Jméno obou paní, panovník byl zároveň pod ochranou hlavních ochranných bohyň horního a dolního Egypta, Nechbety a Vadžety, a jméno takzvaného Zlatého hora. Jméno obou zemí symbolizovalo typické charakteristiky egyptské země. Rákos odkazoval k bažinatým oblastem delty na severu země, zatímco včela k hornímu Egyptu. Jeden z nejvýše postavených úředníků u dvora, královský důvěrník a strážce královské pečeti, byl označován jako Chetemu Bítý, tedy pečetitel toho, kdo patří ke včele. Titul měl hornoegyptský původ a jeho kořeny nepochybně spočívají ve vítězství hornoegyptských panovníků v době sjednocovacích bojů. Královská pečeť měla obrovský význam, protože de facto představovala stvrzení královského rozhodnutí nebo kontroly. Můžeme předpokládat, že nositel úřadu měl podobnou funkci jako například kancléři evropských feudálních panovníků. Typickým příkladem může být například historická postava Jana 9. ze Středy, který sloužil římskému císaři Karlu 4. Není také bez zajímavosti, že po smrti císaře byla jeho pečeť rozlomena na znamení konce jeho autority a uzavřel se i úřad kancléře. Něco velmi podobného můžeme na základě dostupných pramenů předpokládat i v Egyptě. Od doby vlády panovníka Dena jsou také doloženy tituly Adžmer a Chereb, tedy funkce úředníků, kteří měli na starosti provoz statků podléhajících centrální administrativě a které byly umístěny v deltě. Den je rovněž panovníkem, za jehož vlády došlo k rozčlenění území Egypta na jednotlivé nomy, tedy jakési kraje. Vraťme se ale k Denovi. Jeho jméno obou zemí má významné politické konotace. Jasně totiž hovoří o tom, že v době jeho vlády došlo ke skutečnému politickému i hospodářskému ovládnutí jižního i severního Egypta. V tomto kontextu je velmi důležité zmínit, že do doby jeho vlády je kladen i nejstarší doklad ikonografického konceptu dvojí koruny, tedy kombinace hornoegyptské bílé a dolnoegyptské červené koruny do jedné, což můžeme považovat rovněž za explicitní doklad toho, že Egypt se pod jeho vedením stával skutečně jednotnou zemí se všemi důsledky, které to přinášelo. Nepochybně šlo o velkého státníka, který však podle všeho vládl i dostatečně dlouho, aby měl čas všechna nová opatření prosadit. Zcela nedávno byl totiž objeven fragment vápencové nádoby pocházející z Denovy hrobky v el-Kuábu. Vyrytý nápis na ní hovoří o tom, že panovník evidentně oslavil druhé výročí svátku Set na egyptském trůnu. Tento svátek byl zpravidla slaven po 30 letech vlády a sloužil k rituální obnově vitality a fyzických sil panovníka. Na symbolické rovině tak demonstroval, že je stále fit a schopen vládnout svému lidu. Šlo přitom o jeden z nejvýznamnějších svátků souvisejících s panovníkem vůbec. Místo Denova pohřbu se nachází na tradičním královském pohřebišti v Abydu a jeho hrobka představuje nejsložitější stavební projekt v celé první dynastii. Zároveň v ní můžeme nalézt další významné svědectví o tom, že Denova doba byla přelomová v mnoha směrech a technologie, architektura a svět symbolů nebyly výjimkou. Šlo opět o konstrukci na dně velké jámy vyhloubené 6 metrů pod úrovní okolního terénu, avšak s mnoha inovacemi. Boční stěny jámy vyzděné nepálenými cihlami byly pokryty rohožemi. Pohřební komora byla obrovská, měřila v půdoryse 9x15 metrů a její podlahu tvořily pečlivě kladené kamenné bloky z červené a černé žuly. Je to vůbec nejstarší doklad užití takto nesnadno opracovatelného kamene. Uprostřed pohřební komory stála dřevěná konstrukce o rozměrech přibližně 12x6x3 metry, ukrývající královský pohřeb. Kolem místa pohřbu kdysi stály desítky importovaných keramických nádob. Zásadní inovací bylo, že do pohřební komory vedla sestupná chodba od východu. Vlastní vchod do pohřební komory uzavíral velký vápencový blok. Toto technické řešení umožnilo rozsáhle změnit filozofii stavby a přípravy pro pohřeb královské hrobky. Zatímco v předcházejícím období bylo možné nadzemní část hrobky dokončit až po vlastním pohřbu panovníka, díky Denovu architektovi se prosadil koncept pohřební komory přístupné zastropeným schodištěm. To umožnilo dokončit zbývající části hrobky, včetně nadzemní stavby, nezávisle na době pohřbu. Přitom je zajímavé, že Denova hrobka přejala technologický postup, který byl poprvé uplatněn v nekrálovské hrobce z doby Džerovy. Další ojedinělý prvek v konstrukci a myšlence účelu podzemní Denovy hrobky představuje jihozápadní přístavba spojující podzemí hrobky s okolním terénem. Z ní vedlo na povrch pouště samostatné schodiště. Součástí této konstrukce obsahující místnost byla původně sedící královská socha, která symbolizovala znovuzrozeného panovníka. Na závěr rituálu znovuzrození, probíhajícího uvnitř hrobky, odcházel panovník právě tudy, schodištěm namířeným na západ, aby se přidal na onom světě k egyptským bohům. Ve specifických topografických podmínkách pohřebiště v Abydu to znamenalo, že se vydával do velkého údolí, vádí, směrem na jihozápad. Toto údolí, sevřené z obou stran vysokým skalním masivem, muselo v myslích starých Egypťanů vzbuzovat dojem nebeského horizontu Achet, kde podle jejich představ zapadalo, na symbolické úrovni umíralo, slunce, symbol slunečního boha Rea. Ten se následně na počátku dne rodil na východním obzoru. Tato představa vznikla nejpozději v době vlády panovníka Džera. Počínaje jeho hrobkou mají totiž všechny královské hrobky v Abydu v jeho západním rohu ponechán volný prostor, aby ho nenarušovaly sekundární pohřby a panovník měl zajištěn ničím nerušený odchod na západní horizont. Proto není možná náhodou, že právě Džerova hrobka byla ve starém Egyptě po tisíce let považována za místo pohřbu a následně kultu boha Usira. A právě tento nekonečný cyklus umírání a zrodu zachycuje již komentovaná Narmerova paleta. Významným prvkem hrobového komplexu panovníka Dena byly takzvané sekundární či vedlejší pohřby. Lidské pohřby, respektive zvyk po smrti panovníka pohřbít zároveň zřejmě při této příležitosti usmrcené služebníky, také tuto dobu králů starého Egypta první dynastie charakterizují. Kromě vlastního pohřbu panovníka Dena bylo v těsném sousedství jeho hrobky objeveno na 133 sekundárních pohřbů uspořádaných v jedné, dvou či třech řadách. Den tak ale jen pokračoval v tradici zavedené nejpozději Hor Ahou. Kolem jehož hrobky se nacházelo ve třech řadách celkem 36 pohřbů. U královny Merneity to bylo 41 osob, u Džera 318 a dalších 269 sekundárních pohřbů se nalézalo v okolí jeho údolního chrámu. U Vadžiho 174, Adžiba 64, Semercheta 68 a Ká 26. Z toho je vidět, že počet obětovaných osob za první dynastie postupně klesal a od druhé dynastie se již prakticky neobjevuje. V pouze v Chasechemvejově hrobce objevil Petrý nejméně jednoho pohřbeného služebníka. Lidské sekundární pohřby obvykle představovaly obyčejné jámy uspořádané v pravidelných řadách s pozůstatky těl většinou mladých mužů, kteří dosáhli věku 20 až 25 let. Dodnes se však nepodařilo zcela prokázat, že by ve všech případech byli lidé usmrceni najednou současně s panovníkovým pohřbem. Naopak je docela pravděpodobné, že tomu tak nebylo. Z této doby, tedy z první dynastie, máme dokonce ikonografické doklady rituálního usmrcování. Uveďme si jeden příklad za všechny. Z Hemakovy hrobky v Sakáře, datované do doby panovníka Dena, pochází malý štítek z ebenového dřeva, který byl původně připevněn na nádobě na olej. Jeho rytím vyzdobená plocha je rozdělena do tří vodorovných registrů. Celkovým smyslem zachycených scén je demonstrovat některé epizody z rituálů majících význam pro panovníka a jeho dvůr. Obecně řečeno, jedná se o scény zobrazující procesí služebníků s dary a obětinami, které se zřejmě vztahují k pohřebním úkonům. Pro nás je hlavní horní registr. Zcela vpravo vidíme bezprostředně pod otvorem pro upevnění heraldické rostliny horního a dolního Egypta, lotos a papyrus a pod nimi hieroglyfický znak s významem přijímat. Pod ním je zachycena dvojice mužů. Muž vlevo zanořuje muži vpravo, jenž má za zády spoutané paže, do hrudi dlouhý předmět. V levé ruce drží nádobu, bez pochyby na zachycování krve. Dále vlevo pak vidíme procesí mužů nesoucích kopí ptáka, snad ibise, rybu sumce, sochu ve tvaru mumie nebo usira a konečně muže držícího nejasný předmět, snad žebřík nebo velkou kadidelnici. Zcela vlevo je pak Serech panovníka Džera s horem na vrcholu orientovaný směrem doprava, tedy celé přijímací procesí. Podobných scén obětování zajatců je známo z této doby více. Nešlo ovšem o nějaký nový zvyk, rituální praktiku ušitou na míru pro královské pohřby. Doklady rituálních pohřbů pocházejí z pohřebišť v Nagádě, Hierakonpoli, či z takzvaného západního pohřebiště v Adajmě. Doloženy jsou i z jiných kultur, například kermské, z čínské dynastie Shang nebo z Indie takzvaný rituál Sátí. Obvykle se má za to, že rituální usmrcování doprovázelo raná údobí států, kdy rituální smrt měla eliminovat násilí, posílit vládnoucí ideologii a zajistit usmrceným jejich specifické sociální postavení i na onom světě. Z doby panovníka Dena pochází mimo jiné i sakárská hrobka S3035, patřící hodnostáři Hemakovi. Tato hrobka měřila v půdorysu 57,30 x 26 metrů a obsahovala v nadzemní části celkem 45 skladišť s rozmanitou pohřební výbavou. Většina skladů byla ovšem po dokončení hrobky a uložení majitele do pohřební komory nepřístupná. Z nalezených součástí pohřební výbavy za zmínku nepochybně stojí malé disky zhotovené z kamene, mědi a slonoviny, hrací kameny, zbraně, šípy, etikety s nápisy a jménem panovníka Dena a jeho předchůdce Džera, nesoucí významné doklady tehdejšího symbolického světa. Dále zde byly objeveny zbytky látek, dřevěných skříněk, kamenné a keramické nádoby či otisky pečetí. Vnější cihlové zdi hrobky zdobily niky imitující palác a navozující myšlenku věčné rezidence na onom světě. Mezi nejdůležitější jednotlivé nálezy patřil také papyrový svitek. Ten byl sice nepopsaný, ale naznačuje zcela jasně, že v této době byl již Egypt civilizací, která měla vyvinutý písemný systém. Jiné tak rané doklady zatím však k dispozici nejsou. Do pohřební komory o půdorysu zhruba 9,5 x 5 metrů umístěné pod úrovní okolního terénu vedlo schodiště od východu, které na třech místech uzavíraly velké bloky z vápence. Přesto byla pohřební komora vykradena zřejmě již ve starověku. Pohřební komora byla orientována severojižním směrem a nacházela se v hloubce téměř 12 metrů. Uvnitř byly objeveny pozůstatky dvou vápencových pilířů, které měly sloužit k podepření stropní konstrukce komory. Jde o jeden z nejstarších dokladů použití stavebního kamene v nekrálovské hrobce. Stěny místnosti byly pečlivě omítnuty a dokonce zde byly nalezeny pozůstatky Hemakova těla. První krize sjednoceného státu. Po dlouhé a úspěšné vládě panovníka Dena se na jedné straně stát dále rozvíjel, na druhé straně nepochybně rostl potenciál konfliktu, který naplno propukl na konci první a počátku druhé dynastie. To jasně dokazuje i jméno prvního panovníka druhé dynastie Hetepsechemuej, ten, který usmiřuje obě mocnosti. Napovídá, že tento panovník musel na počátku vlády znovu sjednotit obě mocnosti, za kterými můžeme vidět horní a dolní Egypt. Denův nástupce Adžib je znám zejména tím, že v době jeho vlády vznikla v Sakkáře hrobka vysokého hodnostáře nesoucí kódové označení S3038, která předznamenala svou formou myšlenku stupňovité pyramidy. Předposlední panovník Semerchet vládl velmi krátce, zatímco poslední panovník Ka oslavil dva svátky Set, vládl tedy evidentně velmi dlouho. Po něm jsou doloženi ještě dva efemérní panovníci, které žádné pozdější egyptské seznamy králů neuvádějí a mohlo jít tedy o uzurpátory. Jsou známy horovými jmény jako Hor Ba a Hor Sneferka. V případě druhého z nich se objevuje i alternativní výklad, že by mohlo jít o horovo jméno panovníka Ka. V každém případě oba dva vládli velmi krátce a pravděpodobně neměli žádnou legitimitu. Prvním panovníkem druhé dynastie byl Hetepsechemuej. Otisky s jeho jménem byly nalezeny v abydoské hrobce jeho předchůdce Ka. Z toho můžeme odvozovat, že přechod vlády byl plynulý a pokud měl Maneto vůbec nějaký důvod klást dělítko mezi první a druhou dynastii, tak bylo ryze formální a bylo založeno na tom, že od počátku druhé dynastie se panovníci nechávali pohřbívat v centrální Sakáře. Jejich pohřebiště se nacházelo jižně od pozdější stupňovité pyramidy krále Djosera. Časově druhou dynastii vymezujeme lety 2730 až 2590 před Kristem, trvala tedy 140 let. Je velice složité uvažovat o příčinách, proč Hetepsechemuej přeložil místo svého věčného odpočinku do oblasti tehdejšího hlavního města. Je však dobře možné, že ho k tomu vedla potřeba politicky vyvažovat rozdíly mezi jihem a severem země a svým způsobem být blíže centru politického dění v zemi. Hrobka, která se stala místem jeho věčného odpočinku, však vykazuje výrazné znaky změny koncepce královského hrobu jako takového. Místo, aby byla orientována relativně na základě místní topografie, podobně jako v Abydu, je hrobka orientována severojižním směrem. Můžeme tak usuzovat na základě jejího podzemí, protože nadzemní část se nedochovala. Její podzemní část nebyla vybudována v otevřené jámě, jak by odpovídalo tradici první dynastie, ale byla vyhloubena prostřednictvím chodeb ve skalním podloží. V jejím podzemí se nalezly, kromě otisků pečetí majitele hrobky, i otisky pečetí se jménem jeho nástupce Raneba. Z toho je možné odvodit, že Raneb dal svého předchůdce pohřbít a jeho vlastní hrobka zatím není známa. Podle některých egyptologů se nachází na západ od Djoserovy pyramidy. Velmi dobře je za to známa hrobka panovníka Ninecera, která byla v posledních letech detailně prozkoumána a zdokumentována v rámci revizního výzkumu vedeného německým archeologickým ústavem v Káhiře. Právě díky tomuto výzkumu víme, že v druhé dynastii panovníci upřednostnili zcela novou filozofii, pokud šlo o koncept stavby jejich věčné rezidence. Ta nyní již neměla v nadzemní části sklady, jako by se vše důležité mimo zádušního kultu soustředilo do podzemního komplexu. Právě tam se nacházely dlouhé chodby, rozsáhlé sklady, ale i prostory formálně odpovídající konceptu paláce pro věčnost budovaného v kameni. Můžeme tu tak identifikovat místnosti a prostory s funkcí ložnice, hodovní či přijímací síně, ale i toaletu s koupelnou. Ve srovnání s informacemi, které se vztahují k inovacím zádušní architektury, jsou naše informace o vládě prvních tří panovníků druhé dynastie poměrně kusé. Zdá se, že v oblasti administrativy i náboženství vše pokračovalo ve shodě s trendy, které byly nastartovány v době panovníka Dena. Politické aktivity Hetepsechemueje, Raneba i Ninecera se zdají být de facto omezené na oblast severního Egypta. Po smrti Ninecera se Egypt zřejmě rozpadá na jižní a severní část. Objevuje se několik efemérních vládců. Konec druhé dynastie je ve znamení vlády Peripsena a Chasechema, který si později změnil jméno na Chasechemuej. Peripsen ve svém horově jméně nahradil na Serechu ochranou postavu boha Hora, bohem Sutechem, patronem jižního Egypta. Vzhledem k okolnosti, že Peripsen i jeho nástupce se stáhli na jih země a své hrobky si nechali postavit na tradičním pohřebišti panovníků první dynastie v Abydu, mohlo se jednat o symbolické gesto naznačující panovníkovu preferenci pro jižní Egypt. Konečně poslední panovník druhé dynastie, Chasechem, později Chasechemuej, nechal na svůj Serech umístit obě heraldická božstva, Hora a Sutecha. Stalo se tak zřejmě v důsledku reálných bojů, během nichž panovník opětovně sjednotil severní a jižní část země pod jednotnou vládou. Dvě sochy Chasechema, které jsou známy z Hierakonpole, svými nápisy dokládají boje na severu Egypta. Nápisy totiž uvádějí celkem 47 209 zajatců ze severního dolního Egypta. Je zřejmé, že teprve po obnově politické jednoty obou zemí si panovník rozšířil své jméno na formu Chasechemuej, v překladu obě mocnosti se zjevují a na Serechu se kromě Hora s hornoegyptskou korunou objevuje i Sutech s dolnoegyptskou korunou. Od té doby se obě božstva stala ochrannými bohy panovníka, často zobrazovanými během intronizace faraona, kterému kladou korunu na hlavu. Chasechem znamená mocnost se zjevuje v září. Delší forma jeho jména znamená obě mocnosti se zjevují v září. A nepochybně vyjadřuje, že panovník znovu sjednotil obě rozdělené země. Tento implicitně naznačený politický akt se projevuje i v jiné frázi spojené s tímto panovníkem. Oba vládcové jsou s ním v míru. Zde se zřejmě rozumí právě Horus a Sutech. Chasechemuej si nechal postavit obrovskou hrobku v Abydu. Šlo o hrobku ve stylu královských hrobek první dynastie. Lišila se však zejména v tom, že jeho pohřební komora byla celá obložená hlazenými vápencovými bloky. Poblíž údolí pak postavil velkou cihlovou ohradu, známou jako Šunét el-Zebíb, která sloužila jako posvátný okrsek během pohřebních obřadů a představuje jakousi obdobu pozdějších údolních chrámů. Chasechemuej je znám i velkými stavebními projekty v Hierakonpoli, kde nechal vystavět chrám obsahující i bloky červené žuly s výzdobou či velkou cihlovou pevnost. Relativně nedávná analýza všech kamenných fragmentů z Hierakonpole z doby jeho vlády ukazuje, že zde s jistotou stály dvě kultovní struktury. Jednu představoval vlastní Horův chrám, zatímco druhá musela nepochybně stát v jihovýchodní oblasti takzvané pevnosti, poblíž jejího vchodu. Toto vše poměrně jasně naznačuje, že právě Hierakonpole hrála i v této době obrovskou roli a Chasechemuej se v tomto starodávném mocenském centru značně angažoval, včetně toho, že zde nechal vytesat nejméně dvě své kamenné sochy. Víme také, že jeho manželkou byla královna Nimátap. Jejímž synem byl podle Maneta první panovník třetí dynastie Nečeríchet Djoser. Jak vyplývá z posledních stránek historie konce první a většiny druhé dynastie, napovídá, že pokud jde o vývoj státu a společnosti, příliš se toho neměnilo. Jedinou spolehlivou evidenci poskytuje monumentální architektura a příležitostně dochované písemné památky. Je však evidentní, že po smrti panovníka Dena byl další významnou postavou až Chasechemuej, který vytvořil předpoklady proto, aby se doba vlády jeho syna stala i pro samotné staré Egypťany skutečným milníkem. Povšimněme si však na závěr jednoho rysu vývoje v raně dynastické době. Je poměrně zřejmé, že v jejím průběhu došlo nejméně ke třem výrazným skokům, postihujícím většinu aspektů tehdejší společnosti a jejího myšlenkového světa. Těmi byly počátek první dynastie, dále doba vlády panovníka Dena a konec druhé dynastie za vlády panovníka Chasechemueje. Těmto skokům ale vždy bezprostředně předcházela doba zvýšeného neklidu a pozvolného přibývání změn, které vždy vrcholily v konkrétním přelomu vlády toho nebo onoho panovníka, po nichž vždy následovalo období delšího klidu. Je to charakteristika, se kterou se budeme velmi často setkávat i v průběhu vlastní staré říše a přesvědčíme se o tom hned v následující kapitole.